Това е българското национално Дарик радио.
Автобус по линия 305 в София се блъсна спирка в квартал Младост. Строителни фирми прилагат трикове с ниски цени, за да печелят оферти, след което искат корекция. Информациите за взривове в Арсенал вредят на имиджа на страната и поръчките, твърди собственикът на завода в Казанлък. Нараства напрежението в арабския свят по темата с нискобюджетния филм «Невинността на мюсюлманите». Кръстов ден е. Според народния календар, днес започва есента.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Автобус по линия 305 в София се блъсна спирка в квартал Младост. По първоначална информация на шофьора му прилушало, той изпуснал управлението на автобуса и блъснал чакащия на спирката жена. Жената е приета в болница и се уточнява състоянието и шофьорът също е настанен в болница. Има и леко пострадало момче, което е пътувало в автобуса. Инцидентът се е случил в близост до районното кметство в Младост. Чуйте какво каза пред Надя Хамдан Красимир Димитров, експерт по сигурността в столичната община.
Инцидентът е автобус на градския транспорт по линия 305, който водача му прилушава. По първоначални данни, от първоначалните прегледи е получил инфаркт. Не е можел да владее автобуса и ударил спирката. На спирката жената, която е била, е ударена от конструкцията. Жената е настанена в окръжна болница, прегледана и ще бъде настанена с хирургично отделение. Съзнание жената, това е което мога да кажа.
Има ли опасност за живота й?
Ами не мога да кажа вече, тук болницата ще каже, нали, на базата на прегледите и на прегледа от състоянието и общо.
А знаем ли какво е състоянието на шофьора на автобуса?
Ами в момента съм в ИСУЛ и ще разговарям с него, ще го посетя и тогава мога да ви дам отговор. Чално, нали, това са, примерно, първоначалния проглед се оказал, че е получил инфаркт.
Има ли други пострадали пътници?
Не, нямам информация за други пострадали. Имало едно младо момче в автобуса, за което нямам информация за момента. Да се оплакал или да е бил преглеждан.
И последно, инцидентът къде точно в Младост се е случил?
Ами по линията на 305, близо преди Макдоналдс.
Строителните фирми да престанат с игричките да печелят търгове с най-евтина оферта и след това да искат корекция на цената. За това призова в интервю за Дарик председателят на Камерата на строителите в България Светослав Глосов. По думите му, често строителни компании жертват качеството на изпълняваните дейности, за да ги извършат с по-малко средства. Тази практика може да бъде прекратена единствено, ако най-ниската цена не е критерият с най-голяма тежест при оценяването на тръжните оферти, смята Глосов. Той е категоричен, че в някои общински процедури се появяват и насочващи критерии, които гарантират спечелването на процедурата от определена фирма. Чуйте какво каза Глосов пред Марта Младенова.
Липсата на работа определя стремеж към фирмите на всяка цена да спечелят даден проект, но от своя страна крие много сериозна опасност. Първо за фирмите, те се декапитализират. Второ, не могат да изпълнят проекта с средства, които те са офирирали. Или пък ако се изпълнят, това е компромис с качеството. По-лошо е, че следствие на нетакива изпълнения, след това могат да водят до финансови корекции по проектите, което е загуба за страната, крайна сметка, освен за фирмите.
Може ли да кажем, че фирмите дават ниска оферта с ясното намерение след това да поискат корекция в цената?
Да, има и такива случаи. Мисля, че тук възложителят трябва да стане на ясна позиция. Проектът или се изпълнява на цената, на която е, и то качество на цената, която е офирирана, или ако възложителят види, че съответната компания не изпълнява възложените му работи следствие на невярно занижена цена, тогава трябва да се прекрати договора и да се проведе нова процедура. Мисля, че това е начин, по който ще сложи край на тези, да кажем, игрички или мисли на строителните фирми.
Глосов допълни, че спадът строителството ще продължи. Основният двигател на бранша в момента са проектите, изпълнявани по европейски проекти, но тъй като е краят на програмния период, търговете намаляват все повече. При сградното строителство има леко раздвижване на поръчките от чужди граждани по Черноморието. Въпреки това, Глосов е категоричен, че в следващите няколко години основният клиент на фирмите ще останат общините и държавата, а завръщането на чуждите инвеститори все още е рано да се надяваме. Цялото интервю с Светослав Глосов очаквайте в денят на Дарик. Арсенал е може би най-проверяваното предприятие в България и не се страхува от проверки, заяви в интервю за Дарик изпълнителният директор на завода Николай Бушев. След двата инцидента там през тази седмица, премиерът Бойко Борисов лично разпореди проверка. И Бушев отново подчерта, че в Арсенал не е имало взривове, а запалвания, които по всяка вероятност са резултат от човешка грешка. Шефът на Арсенал коментира, че приема с насмешка заплахите на партията на Яна Янев, че ще внесат сигнал в прокуратурата за големи корупционни схеми в завода. По повод персоналните обвинения срещу него, и Бушев все още обмислил дали си струва изобщо да завежда дело срещу Янев за клевета и уронване на престижа.
Премиера и вице-премиера господин Цветанов, на база на информации, подадени им било от медии за взривови и така нататък, те взимат решение и правилно да се направи проверка. Аз смея да твърдя, че Арсенал е може би най-проверяваното предприятие в Република България. Ние не се страхуваме от проверки. Искането на РЗС гледам с лека насмешка. Яни Янев до сега, каквито и димки да е пускал, резултатът е бил само димка за момента и нищо повече. Нищо ново няма да се откри, подволът или няма. А що се касае до моята личност, където ме обвинява там в някакви контрабанди и така нататък, аз съм вече поставил задачата на моя адвокат и да се посъветвам какво мога да направя, за уронване на достоинство, престиж и така нататък. Неговите твърдения, че ние продаваме оръжие незаконно, аз ви моля като медия да направите интервю с Междуведомствената комисия към Министерство на икономиката, тези, които издават разрешенията
за търговия с оръжие и продажа.
Нашите оръжия не се продават като краставици и домати, кой където си пожелае. Те се продават под държавен и международен контрол. Така че твърденията на господин Янев са въздух под налягане. Поред мен няма никой зад гърба му по този въпрос. Това са лично негови опити за пиар акции. Даже дълбоко се съмнявам дали ще тръгна и да го съдя. Не си струва да се цапам името с подобни дела.
Шефът на Арсенал подчерта обаче, че публикациите за взривове в завода вредят на имиджа на страната, на оръжейното ни производство и на поръчките на предприятието.
Вече имаме няколко обаждания от държави, от посолства, от военни аташета, с които имаме конкретни договори, които изпълняваме в момента. Те разтревожени, че Арсенал е вдигнат във въздуха от взривове, се обаждат и питат се какво става, каква е съдбата на нашия договор. Подобни неща в чужбина не се правят. За съжаление, кризата бавно, но сигурно настъпи и в Арсенал в известна степен. Правиме всичко възможно аз и менеджерския екип да смекчим нейния натиск върху нас. Крайна сметка се предприемат и някои непопулярни мерки. То се касае до работните заплати, плащаме ги редовно.
Съкращения?
Има хора в принудителна отпуска, намален работен ден, най-вероятно ще продължи, ще има. Може да има и някаква корекция в състава, актуализиране.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с изпълнителния директор на завод Арсенал четете на сайта ни dariknews.bg. Темата за полетите на авиоотряд 28 отново стана повод за скандал в Народното събрание. По време на парламентарния контрол депутатите от Синята коалиция Иван Иванов и от БСП Петър Курумбашев се оплакаха, че председателят на парламента Цецка Цачева им връща въпросите, отправени към премиера Бойко Борисов. Тя пък им отговори, че нямат аргументи въпросите да бъдат включени в контрола. Малко по-късно отношение взе и министър-председателят. Чуйте какво казаха Иван Иванов, Петър Курумбашев, Цецка Цачева и Бойко Борисов.
На 16 август тази година зададох въпрос към министър-председателя какви са законовите основания за извършване на полета на правителствения самолет по маршрута София-Варна, с който футболистите на Чавдар Етрополе и Витоша Бистрица са били привозени за приятелски матч между двата отбора с участието на господин Бойко Борисов и Емил Димитров, народен представител от ГЕРБ. Въпросът ми беше върнат с мотив, че Авиоотряд 28 е юридическо лице към Министерския съвет. Дълбочинният извод, до който е достигнала госпожа Цачева, че Авиоотряд е юридическо лице, което е различно от правителството, може да бъде приложен за всяко едно държавно дружество. Например, министъра на енергетиката няма нужда да отговаря за НЕК, защото това е юридическо лице, различно от министерството. Кои са тарикатите в тази държава, определя един министър-председателя, който е със статут на старши тарикат.
По отношение на шоу изявите ви, аз не бих могла да ви настигна, но дали изводът ми е дълбочинен или не, Аз мисля, че тогава, когато той е основан на законите и правилника, е достатъчно аргументиран и просто нямаше как да не го споделя тук.
За разлика от вас, ние сме достатъчно критични към всичко, което забележим и след това отстраняваме. Естествено. Иначе нямаше да купите два нискотарифни втора ръка Airbus-и, които да ги наречете правителствени самолети. И след това се чудим какво да ги правим. Както и до ден днешен се чудим какво да ги правим. И затова ги даваме да се возят, който ги поиска. Просто да не стоят на земята. Защото иначе трябва да пратим пилотите да летат с други компании, защото не могат да берат часове.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Нараства напрежението в арабския свят по темата с нискобюджетния филм «Невинността на мюсюлманите». Филмът, който описва живота на пророка Мохамед, обсъжда теми като хомосексуалността и педофилията. След протестите и насилието в Египет, Либия и Йемен заради филма, Съединените щати днес препоръчаха на гражданите си да се въздържат от посещение в Алжир. Като мярка за сигурност на американските дипломатически мисии в страната, Пакистан блокира достъпа до качения в YouTube трейлер на филма. Афганистанското правителство блокира за известно време достъпа до целия сайт на YouTube. Израел изпраща допълнителни полицейски сили в старата част на Ерусалим по време на днешната традиционна ислямска петъчна молитва. В ивицата Газа се очакват демонстрации по призива на Хамас и ислямски джихад в знак на протест срещу филма «Невинността на мюсюлманите». Храмовият хълм се намира в старата източна част на Ерусалим, която е обитавана предимно от араби. Там са разположени стената на плача и джамията Ал-Акса, която е третото по значимост свято място на исляма след Мека и Медина. Информацията обобщава Николай Тихов.
Човекът, който е смятан от американските медии за автор на оспорвания антиислямски филм, вече е поставен под полицейска защита в Лос-Анджелис. 56-годишният Накула Басели е заподозрян, че е качил в YouTube трейлера на филма «Усмиващ пророка Мохамед». Това породи бурни протести и насилие в Близкия изток, довели до сблъсъци с полицията и убийството на 4 американски дипломати в Либия, сред които и посланникът на САЩ. Днес стана известно, че двама бивши членове на елитното подразделение на ВМС на САЩ са сред загиналите при нападението срещу консулската служба на Вашингтон в Бенгази, обяви Държавният департамент. Двамата бивши тюлени, Тайрон Уудс и Глен Дохърти, са служили в Ирак и Афганистан. Те били убити, докато се опитвали да евакуират служители на консулството, превърнало се в мишена на интензивен обстрел с автоматично оръжие и противотанкови гранатомети. 42-годишният Дохърти бил изпратен в Либия като служител на Държавния департамент с задачата да установи къде са изчезналите хиляди преносими ракетни системи, разграбени по време на Либийската революция. Уудс от 2010 се е занимавал с охрана на дипломатически мисии на САЩ в Близкия изток. Третият убит служител на американското консулство е компютърният специалист Шон Смит.
Папа Бенедикт XVI от днес започва 3-дневно посещение в Ливан. 85-годишният папа не пожела да се откаже от визитата, която ще бъде най-тежката в управлението му заради трагедията, която изживяват християни в региона в условията на засилващ се радикален ислямизъм. Очаква се папата да призове християните да работят за мира и демокрацията при добро разбирателство с исляма. Присъдата от 2 години затвор за членовете на пънк-групата Pussy Riot за хулиганство, мотивирано от религиозна омраза, е прекалено строга, смята руският премьер Дмитрий Медведев, цитиран от вестник Независимая газета. След 2 седмици Московският градски съд ще разгледа касационна жалба срещу присъдата на пънкарките и спели в московски храм псевдомолитва с призив към Богородица да изгони от Русия Владимир Путин. Информацията обобщава Николай Тихов.
Междувременно, скандалът набира обороти и руските власти явно са разтревожени. И ето, Медведев признава изведнъж, че затворът и досегашното задържане под стража е много строго, отбелязва изданието. Според политолога Ростислав Туровски, Медведев може да използва ситуацията като удобен повод да напомни за себе си като за политик, защото има нужда да възстанови имиджа си. Експертът не изключва, че премиерът може да има данни как ще се развият събитията занапред. Той няма разногласия с Путин и за президента може да е по-удобно точно от младшия му партньор да тръгне тенденция, която да предизвика евентуално смягчаване на взетото решение. Защото това смягчаване излиза извън рамките на имиджа на самия президент. Нищо чудно по този начин Путин да е направил на Медведев малък пиар подарък, допуска аналитикът пред Независимая газета.
Руският президент Владимир Путин призна, че някои от най-известните му медийни изяви в дивата природа са били внимателно режисирани. Той обаче настоя, че те са си заслужавали, защото са привлекли общественото внимание към важни проекти за опазване на околната среда. Изявите на Путин сред природата, включващи сцени с всевъзможни животни от тигри до китове, са основна тема за руската държавна телевизия от години и затвърждават образа му на човек на действието. Същевременно обаче те предизвикват подигравки от критиците, които ги сравняват с пропагандата в съветски стил. По темата Путин разговаря в Кремъл с журналистката Маша Гасен, известна като негов критик. Тя, например, беше уволнена от списание след отказ да изпрати репортери да отразят полет на Путин със самолет, придружаван от група Жерави през миналата седмица. Връщаме се у нас за временно преустановяване на движението в Търговище по маршрута на 62-та колоездачна обиколка на България, съобщиха от МВР. Очаква се колоездачите да преминат през Търговище между 15:30 и 17 часа. 77-километровото трасе, което ще преминат колоездачите на територията на областта, започва от второкласния път Котел-Омуртаг. Впоследствие колоната навлиза в първокласния път София-Варна и преминава участък от този път между градовете Омуртаг и Търговище. Маршрутът на обиколката в Търговище обхваща 5 основни улици. Гражданите трябва да имат предвид, че около половин час до 20 минути преди преминаването на колоездачите по улиците отгоре споменатия маршрут в града, както и по тези, които се пресичат с тях, движението ще бъде преустановено. Православната църква отбелязва въздвижение на Светия кръст Господен. По традиция на кръстов ден се спазва строг пост. Според народни обичай, този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Имен ден празнуват Кръстю, Кръстина, Кръстан и Кръстана. И накрая нещо любопитно. Банда банкови оберджии са опитали да избягат от преследващата ги полиция, като изхвърлят задигнатите пари през прозореца на колата, съобщава вестник Лос Анджелис Таймс. Обирът станал в едно от бедните южни предградия на града. Разпръснатите по пътя банкноти предизвикали такова задръстване, че колата на оберджиите била напълно блокирана и в крайна сметка полицията заловила крадците. Инцидентът е заснет от новинарски вертолети на местните телевизии. След инцидента полицията призовала всички, които са събирали пари на пътя, да върнат парите. На призива се отзовали само двама души. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден.